Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seyshanba 13-yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Kattaqo'rg'onda 14 yashar qiz 76 yashar bobosini pul ustida chopib o'ldirdi. Toshkentlik huquq faollari Oliy Majlis oldida piket o'tkazdilar. O'zbekistonda elektr quvvatini o'g'irlash uchun jazo kuchayganiga qaramay, o'g'irliklar kamaymayotir.
Bo'shatib qo'ysa, hali ishchilik sifiri aylanmaydi. 500 kilovatga olib kelib qo'yadi, 500 kilovatga keyin nazoratchilar kelsa, 500 kilovatni aloqalarda o'sha 500 kilovatni ham keyin nazoratchilar bilan kelishadi.
Istanbulda o'zbekistonliklarni Suriyadagi jihodga jo'natish bilan shug'ullanib kelgan guruh fosh etildi. Germaniyada mamlakatning islomiylashuviga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Ayni paytda Berlinda multikulturalizm tarafdorlari yirik mitingga hozirlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston Oliy Majlis Senatiga saylov boshlandi. Respublika Markaziy saylov komissiyasining 31 dekabr kungi qaroriga binoan mazkur saylov 13-14 yanvar kunlari o'tkaziladi. Qonunga muvofiq Oliy Majlis Senatiga saylov Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'g'ori Kengesi, viloyatlar, tuman, shahar, davlat hokimiyati vakillik organlari deputatlarining tegishli qo'shma majlislarda deputatlar orasida yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to'g'risidagi qonunning 50-moddasiga muvofiq Senat a'zolari Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan teng miqdorda 6 kishidan jami 84 senator saylanadi. 16 senatorni mamlakat prezidenti tayinlaydi. Senatning vakolat muddati 5 yildir. Qirg'izistonlik bir yosh yigit 60 kishini Suriyaga jihodga yuborishda gumon qilinib, o'shda so'roqqa tutilmoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot kotibi Rohat Sulaymonovning aytishicha, gumon qilinayotgan 21 yashar shaxs jinoyatni sodir etgani, ya'ni Istanbulda bir uyni ijaraga olib, jihodga yollanuvchilar uchun bir maskanga aylantirganini tan olgan. Ismi oshkor qilinmagan bu shaxsni muqaddam huquq-tartibot idoralarida ishlagan otasi Turkiyadan ortga qaytarib, qonun himoyachilari qo'liga topshirgani aytilmoqda. Qozog'istonda Olmaota shahar hokimiyati binosiga kirib, binoni portlatish bilan tahdid qilgan noma'lum shaxs politsiyaga taslim bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, 13-yanvar kuni mahalliy vaqt bilan kunduzgi soat 11:30larda binoga kirgan shaxs qo'lidagi sumkada bomba borligi va binoni portlatmoqchi ekanini aytgan. Hokimiyat ichiga kirgan shaxs hech qanday talablarni ilgari surmagan va politsiya bilan bo'lgan so'zlashuvdan so'ng soat 1:30larda taslim bo'lgani xabar qilinmoqda. Ichki ishlar vazirligi ayni damda voqea tafsilotlarini o'rganmoqda. Bosqinchining shaxsiga oid ma'lumot esa ochiqlanmadi, ammo Qozog'istondagi matbuot 2008 bu kishining 2008-yilda chiqqan fuqaroviy sud yechimidan norozi bo'lgan bir fuqaro ekanini aytmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Pokiston harbiy kuchlari saviyasini yuqori baholab, armiyaning mamlakat shimolida olib borayotgan amaliyotlari natijalari e'tiborga molik ekani haqida bayonot berdi. 13-yanvar kuni Islomobodda Pokiston bosh vazirining tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisi Sartaj Aziz bilan uchrashuvda Kerri bayonotini berdi. Davlat kotibi dushanba kuni avvaldan e'lon qilinmagan tashrif bilan Pokistonga borgan edi. Pokiston hukumati o'tgan yilning iyul oyida mamlakat shimolidagi jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshlagan. Pokiston va Afg'onistondagi Taliban guruhlari, haqqoniy tarmog'i, Lashkari Toyiba va boshqa shu kabi terrorchi guruhlar Pokiston va uning qo'shnilari qolaversa, AQSh xavfsizligiga tahdid solishda davom etmoqda, deya ta'kidladi jumladan Jon Kerri. 13 yanvar kuni Parijda terror hujumining 7 qurbonini dafn etish marosimi bo'lib o'tdi. Prezident Fransua Olland qurbonlar orasidagi 3 politsiyachiga hurmat bajo keltirdi. 2 politsiyachi Frank Brinsolaro va Ahmed Merabetlar 7 yanvar kuni Charlie Hebdo jurnaliga uyushtirilgan hujum chog'ida o'ldirilgan edi. Ayni paytda Pokistonning shimoli g'arbiy qismida o'nlab odam Charlie Hebdo jurnaliga hujum uyushtirganlarni ulug'lab norozilik namoyishiga chiqdi. Axborot agentliklari berayotgan xabarga ko'ra, 13 yanvar kuni Peshovor shahridagi din peshvolaridan 60 ga yaqin musulmonni boshlab namoyishga chiqqan va Parijdagi satirik jurnalga hujum qilib 12 kishini o'ldirgan 34 yoshli Sharif va 32 yoshli Said Quvayshiylarni ulug'lovchi plakatlar bilan ko'cha yurish o'tkazgan. Ayni paytda Sharli Hebdo tahririyati qonli terror hujumidan keyingi ilk sonida yana Muhammad payg'ambar karikaturasini bosishga hozirlik ko'rmoqda. 14-yanvar kuni sotuvga chiqadigan satirik jurnal muqovasida berilajak suratda dushanba oqshom internetda e'lon qilindi. Ushbu suratda Islom payg'ambari deya aks ettirilgan avtoda holdagi kimsaning ko'zda yosh bilan qo'lida "Men Sharliman" deya yozilgan e'lonni tutgan holda aks ettirilgan. Jurnalning bu soni odatdagi 60 ming nusxa o'rniga 3 million nusxada turli tillarda chop etilishi aytilgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on g'arb hukumatlari rahbarlarining Parijdagi terror hujumiga munosabatini islomofobiyani kuchaytiruvchi deb tanqid qildi. Bunda g'arbning ikkiyuzlamachiligi shundoq ko'rinib turibdi, dedi Turkiya prezidenti Erdo'g'on Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbosni o'tkazgan matbuotdan jumanida. Biz musulmon o'laroq hech qachon terrorni quvvatlamadik va ommaviy qatllarni qo'llamadik. Bunday qatlomlar ortida irqchilik, nafrat va islomofobiya yotibdi, dedi jumladan. Turkiya prezidenti, odatdagidek prezident yana Isroil bosh vaziri Netanyaxuni nishonga oldi va siz G'azoda 2,5 ming odamni qatlom qilgan bu shaxsga kim o'laroq qo'l bermoqdasiz, deya savol tashladi. Misr sudi sobiq prezident Husni Muborakka nisbatan korrupsiyaga oid ayblovlar iddaosini qayta tergovga borishga qaror qildi. 86 yashar Muborak 2014-yilning may oyidagi sud qarori bilan davlat g'aznasidan millionlab dollar mablag'ini o'zlashtirganlikda aybdor topilgan va 3 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. Uning o'g'illari Jamol va Alilar ham ayni ayblov bilan 4 yillik qamoq jazosini olgan edi. 13-yanvar kuni hukm ustidan shikoyatni ko'rib chiqqan Qohira sudi tergov jarayoni qonunga muvofiq o'tmaganini sabab qilib ishni qayta tergovga oshirdi.
Ozodlik to'lqinlarida muhim xabarlar bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb voqealarga oid eng so'nggi xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Samarqandning Kattaqo'rg'on shahrida yashovchi 14 yashar qiz 76 yashar bobosini pul bermagani uchun bolta bilan chopib o'ldirganlikda ayblanmoqda. Ushbu ishni ko'rib chiqayotgan Samarqand viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi 15-yanvar kuni qizga nisbatan hukmni e'lon qilishi kutilmoqda.
14 yashar qizcha va uning bobosining ismi, familiyasi ozodlikka ma'lum, lekin mahkama jarayoni yakunlanmagani sabab ular shaxsini ochiqlamaymiz. Voqea o'tgan yilning 18-sentyabr kuni ertalab Kattaqo'rg'on tumanining Xushbegim mahallasida sodir bo'lgan. Samarqanddagi huquq tartibot idoralarida ishlaydigan manbaga ko'ra, o'sha kuni bobosinikiga mehmonga borgan 14 yashar qizcha qotillikka qo'l urgan.
Qizning o'zi Kattaqo'rg'on shahri Do'stlik mahallasida yashaydi. Tumanni Xushbegim mahallasida esa uni bobosi, ya'ni onasini otasi yashaydi. O'sha kuni qizning bobosiga pensiya puli berilgan va qizcha kuylak olish uchun bobosidan pul so'ragan. Bobosi pul bermagan. Bobosining pulni sandiqqa qo'yganini ko'rgan qiz yashirincha borib pulni olmoqchi bo'lgan. Bobosi buni ko'rib qolib urushgan. Qizcha shu atrofda yotgan pichoqni olib bobosiga 2 marta sanchgan. Bobosining yerga yiqilib xirillab yotganini ko'rgan qiz uni boshiga qop kiygizib, bolta bilan bir necha bor chopib tashlagan,
dedi manba. Ayblov xulosasi bilan tanishgan manbaga ko'ra, qizcha voqea joyidan qochib onasining yoniga borgan va onasi qizini singlisinikiga yashirgan.
Onasi qizining jinoyatini yashirishga urinib, uni xolasining uyiga jo'ratgan, lekin tezkor tergov guruhi olib borgan tadbirlar natijasida qotillik zudlik bilan ochildi. Qizning o'zi dastlabki tergov paytida avvaliga inkor qilib turib, keyin bobosini o'ldirganini tan olgan,
dedi Samarqand huquq-tartibot idoralaridagi manba. Ushbu voqea tafsilotlaridan xabardor Kattaqo'rg'ondagi Ozodlik manbasiga ko'ra, 14 yashar qizcha bo'yicha ochilgan jinoiy ish bo'yicha tergov jarayoni yakunlanib, o'tgan yilning dekabrda ish sudga oshirilgan. Manba aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra, qizcha ishi bo'yicha mahkama hozirda Samarqand viloyati jinoyat ishlari sudida davom etmoqda va sud hukmi 15-yanvar kuni e'lon qilinishi kutilyapti. Samarqand viloyati hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 14 yoshli qizcha ruhan sog'lom bo'lib, uning oilasi kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turadi. Qizning otasi go'rkov, onasi esa novvoylik bilan shug'ullanadi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, oiladagi iqtisodiy yetishmovchilik ortidan qizcha 5-chi sinfdan keyin maktabga umuman bormagan.
Bu oilaning jami 7 bolasi bor. Bu qiz faqat 5-chi sinfgacha maktabga borgan, keyin esa onasiga ko'maklashgan. U onasi yopgan nonlarni ko'chaga chiqarib sotish bilan shug'ullanib kelgan. Qizning maktabga bormaganiga na maktab va na mahalla e'tibor bergan. Shahardagi 16-chi maktabga faqat 5-chi sinfgacha qatnagan. Ushbu voqeadan so'ng qizning o'qishiga be'tiborlik qilgan shaxslarning barchasi jazolandi,
dedi Samarqand viloyat hokimligidagi manba. Viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, bobosini o'ldirganlikda ayblanayotgan 14 yoshli qizcha voqeasidan so'ng Kattaqo'rg'on shahar Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini rahbari va Kattaqo'rg'on tumani Qushbegi mahalla oqsoqoli ishdan olingan. Shuningdek, Kattaqo'rg'on shahar xalq ta'limi boshlig'i ham ishdan bo'shatilgan.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikdagilar safiga qo'shiling. Buning uchun eng qisqa yo'l, demak, WhatsApp, Viber, Telegramdan ozodlik sahifasini topib do'stlarimiz safiga qo'shiling. Odnoklassniki, Facebook, YouTube'da ham bizni lotin harflarida ozodlik radiosi deb qidiring. Ayni paytda Skype'dan ozod Skype, ozodlik onlayn va ozod ovoz manzillarini topib qo'ng'iroq qiling, bizga xabar yo'llang. Muloqotimiz endi islomiy davlat bilan bog'liq. Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi ayrim jarayonlar tafsilotiga ko'chadi. Xabaringiz bor. O'tgan dasturlarimizdan birida Surxondaryo Denov tumanidagi birgina qishloqdan 2000 dan oshiq aholi yashovchi birgina qishloqdan ayni kunlarda 4 yigitning Suriyadagi islomiy davlat radikal islomiy guruhi safida jihod qilayotgani haqida xabar tarqatgan edik va O'zbekiston hukumati, xususan Islom Karimovning ana shu guruh safiga qo'shilayotgan o'zbekistonliklar sonining ko'payib borayotgani xususida bildirgan xavotirlarni ham eslatib o'tgan edik. O'zbekistonliklarni, qolaversa mintaqadagi aksariyati etnik o'zbek bo'lgan yosh yigitlarni Suriyaga jo'natish markazlarining Turkiyada, xususan Istanbulda joylashgani taxmin etilmoqda. Qirg'iziston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi qirg'izistonlik va o'zbekistonlik fuqarolarni Turkiya orqali Suriyaga yuborish bilan shug'ullanib kelgan guruhni fosh etganini iddao qildi. Qirg'iz chekistlariga ko'ra ko'rilgan maxsus chora tadbirlari ortidan Turkiyaning Istanbul shahrida faoliyat yuritgan bu guruhning bir a'zosi hozirda O'shga olib kelinib, qo'mita hibsxonasida ushlab turilibdi va ushbu guruh faoliyatiga oid ko'rsatma bermoqda.
Jihodga otlangan dindoshlarini Suriyaga yo'llashda ishtirok etgan va o'z davrasida Hamza laqabi bilan tanilgan Muhammad Sadir Istanbuldan O'shga olib kelindi. 21 yoshdagi O'shlik bu yigit Turkiyaning iqtisodiy va madaniy poytaxtiga avval boshda tug'ishgan akasining da'vati bilan tirikchilik vajidan borgan. Ammo ko'p o'tmay u radikal qarashdagi guruh ta'siriga tushib qolgan. Qirg'izistondan Suriyaga ketayotganlar bo'yicha ish olib borayotgan maxsus xizmat xodimlari bu guruh va uning tarkibida faoliyat olib borayotgan Muhammad Sadir haqida ma'lumotlarni qo'lga kiritganlar. Qirg'iziston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi mulozimi Rahat Sulaymanov Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida Muhammad Sadirning O'shga olib kelinishi haqida mana bularni aytdi.
Qirmalgan balan atasida o'sha güç tuzumlarini ishlab turgan kishi ekan, anan aldagi tushunadi.
Ushlangan bolaning otasi ham kuch ishlatar tuzilmalarda ishlab kelgan odam ekan. U ham buning nima ekanini tushunadi. Shuni tushunib, Istanbulga borib, o'g'lini Qirg'izistonga olib keldi, deydi Rahat Sulaymanov. Shu tariqa 2012 yili akasining da'vati bilan Turkiyaga borib qolgan Muhammad Sadir yaqinda istifodagi polkovnik otasining qistovi bilan Qirg'izistonga qaytgan. Qirg'iz chekishlari qo'lga kiritgan ma'lumotlarga ko'ra, Muhammad Sadirning guruhdagi vazifasi Qirg'izistondan borganlarni kutib olib, ularning qornini to'yg'azib, ma'lum muddatdan keyin Suriyaga yaqin yerdagi Qaynarji degan hududga kuzatib qo'yish bo'lgan. Hozir ishi tergovda bo'lgan bu yigit guruhdagi sheriklarining asosan o'zbekistonliklardan iborat bo'lganini aytib bergan.
Kilo 200 bo'lib, avtobus chiqarib qo'yganman. Qaynarjidan bolalar kutyapman, bu bolalarni. O'zbekistonlik bolalar bor. Muhammad degan, Muhammad degan.
O'zbekistonlik.
O'sha bolalar kutyapman. O'sha bolalar keyin avtobus solib jo'natgan Suriyaga ular. Shuna bo'lgan.
Sen granitsa borgan yo'q.
Yo'q, bo'lmagan.
Deydi kamera oldida so'zlagan Muhammad Sadir. Turkiyaga tadbirkorlik ishtiyoqida borgan bu yigit ma'lumotlarga ko'ra hech qanaqa diniy ta'lim ko'rmagan. Muhammad Sadir Istanbuldagi radikal guruhga Xolid laqabli qirg'izistonlik yigit avroq bilan qo'shilganini ma'lum qilgan. Mahalliy jurnalistlar bilan suhbatda u qilgan ishidan pushaymonligini aytgan. Qirg'iz chekistlariga ko'ra Muhammad Sadir mansub bo'lgan guruh Qirg'izistondan Suriyaga mujohid yollash bilan shug'ullanayotgan guruhlardan biri xolos. Qirg'iziston maxsus xizmatlari taxminicha bu ish bilan shug'ullanadigan yana kamida 3 ta kanal bor. Ayni paytda qirg'iz chekistlari bu boradagi boshqa ma'lumotlarni ochiqlay olmasliklarini aytmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi islomiy davlat safiga qo'shilayotgan o'zbekistonliklar, qolaversa qirg'izistonliklar Suriyadagi jihodchi guruh safiga Turkiyaning Istanbul shahridagi markaz va bu yerda demak faol ishlagan o'shlik yigitlar yordamida qo'shilmoqdalar. Ayni paytda qirg'iz chekistlari jihodchilar yuborilayotgan kanallar bo'yicha ishlarni jadallashtirmoqda va kuni kecha yana Qirg'iziston huquq-tartibot tizimlari Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tib O'shga qaytganidan so'ng qo'lga olingani aytilayotgan Adaham Raimjonov Farg'ona vodiysi jumladan Andijon va Toshkentda terrorchilik harakatlarini amalga oshirishni rejalagani haqidagi iddaoni ham e'lon qildi. Hozirgina eshitganimiz Muhammad Sadir nomi bilan Istanbulda turib o'zbekistonlik va qirg'izistonliklarni Suriyadagi terror lagerlariga jo'natayotgan yigitning Adaham Raimjonov va uning safdoshlari bilan aloqasi bor yo'qligi haqida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q, ammo Raimjonov O'shda jurnalistlar bilan o'tkazgan uchrashuvida o'zi va safdoshlarining Suriyada qanday tayyorgarlikdan o'tgani va qaysi maqsadda tayyorgarlikdan o'tgani haqida hikoya qilib bergan.
Yanvar oyi boshida qo'lga olingan O'shlik Adaham Raimjonov 22 yoshda u Suriyaga borib, u yerda harbiy tayyorgarlikdan o'tgani va janglarda ishtirok etgani aytilmoqda. U Farg'ona vodiysida terrorchilik harakatlarini amalga oshirishni ko'zlagan. Andijonga borib, o'sha yerda portlashlarni amalga oshirib, keyin shahid sifatida o'zini o'zi portlatishga tayyor bo'lib kelgan, deydi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rasmiysi Rahat Sulaymanov. Kuni kecha O'shda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Suriyaga borib janglarda ishtirok etgani uchun qo'lga olingan ikki o'zbek yigiti bilan jurnalistlar suhbatini tashkil qilgan. Qo'lga olingan yigitlardan biri 2 oy harbiy tayyorgarlikdan o'tgani va 4 oy davomida 3 ta jangda ishtirok etganini aytib berdi. Asli o'zbek bo'lgan, biroq jurnalistlar bilan rus tilida gaplashgan yigit Suriyada kofirlar bilan jang qilgani borgani, ammo u yerda begunoh musulmonlar va bolalar o'ldirilayotganini ko'rib, O'shga qaytganini aytgan. U shuningdek unga O'shda turib O'zbekistonda terrorchilik harakatlarini amalga oshirishga yordam berish vazifasi yuklatilganini gapirib bergan.
Один друг там Абдуллах его зовут, сказал, что если
у yerdagi bir do'stim ismi Abdulloh, agar qaytsang yordam ber dedi. Men qanday yordam dedim. U agar u yerga borsang ansor bo'lasan dedi.
Он сказал, Узбекистан будем, короче, атаковать, короче, семьи там других места будем взрывать.
Men qanday yordam bera olaman desam, u O'zbekistonga hujum qilamiz. Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa joylarni portlatamiz dedi. Men mayli, agar Alloh uchun bo'lsa qilaman. Nima qilish kerak dedim. U sen Turkiyaga borasan. u yerda seni kutib olishadi, keyin ketaverasan dedi. Men Qirg'izistonga kelib, bu yerdan minyorlarni jo'natishim kerak edi. Men Qozog'istonga kelganimda meni qo'lga olishdi deydi yigitlardan biri. Qirg'iziston ommaviy axborot vositalarida Suriyaga ketgan qirg'izistonliklar borasida ko'plab ma'lumotlar chop etilmoqda. Shunday ma'lumotlardan birida yil boshida qo'lga olingan Adaham Rahimjonov avval Afg'oniston, so'ngra Pokistonda O'zbekiston Islom harakati tashkiloti safida bo'lgani, keyinchalik Islom jihod guruhi safiga qo'shilgani aytiladi. Uning o'zi jurnalistlar bilan bo'lgan suhbatda Suriyadagi janglarda qatnashmaganini aytgan. Bundan tashqari, qirg'iz nashrlari o'tgan yil so'ngida Suriyada o'z shahridan borgan 270 odam jang qilayotgani haqida yozgandi. Biroq Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rasmiysi Rahat Sulaymanov bu ma'lumotning noto'g'ri ekanini aytdi.
Yalqizdan 36 odam qarmaldi, mashul vatan Suriyaga qarib.
Hozirda Suriyaga borib, tayyorgarlikdan o'tgandan so'ng o'shga talon-taroj va teraktlarni uyushtirish maqsadida qaytib kelgan 36 odam qo'lga olindi. Ularning barchasi Qirg'iziston fuqarolari va bu ishlarni O'shda hamda Shuy viloyatlarida uyushtirishni maqsad qilgan. Barcha holatlar bo'yicha 47 jinoyat ishi qo'zg'algan, deydi Rahat Sulaymanov. Ma'lum bo'lishicha qo'lga olingan 36 odam so'nggi 3 yilda Qirg'izistonda 7 terrorchilik guruhi tuzgan va guruh a'zolarining barchasi Suriyadagi janglarda ishtirok etgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Siz ham 24 soat davomida Ozodlik bilan birga bo'lish imkoniga egasiz. Buning uchun, demak, bizning ilovalarimizni, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni toping va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotlarimizda bildirilayotgan fikr, mulohazalar, qolaversa ko'tarilayotgan muammolar yuzasidan o'z fikr qarashlaringizni biz bilan, biz orqali esa jamoatchilik bilan o'rtoqlashing, xususan bugun dasturimizda tilga olingan mavzulardan biri Islomiy davlat jihodchi guruhi safiga qo'shilayotgan o'zbekistonliklar va ularning nima sababdan bu jihodga, demak, aksar g'arb hukumatlari birgalikda kurashayotgan Suriyadagi jihodchi guruh safiga qo'shilayotgani haqidagi kuzatishlaringizni bizga bildiring. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz endi boshqa mavzularga ko'chadi. O'zbekistonda elektr tarmoqlariga qonuniy yo'l bilan ulanganlik uchun jinoiy jazo belgilanganiga qaramay, o'g'irliklar kamaymayotir. Fuqarolarning elektr energiyasi manbalaridan yashirincha foydalanish holatlari hali ham ko'p uchramoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda mana shu jarayonga aloqador o'zbekistonliklar. Nazoratchilar bunday o'g'irliklarni fosh qilish o'rniga pora olib, shu o'g'irliklarga sherik bo'lmoqda, degan fikrlar bildirildi Ozodlik suhbatdoshlari tomonidan.
Ko'pchilikni xonadonida elektr va gaz hisoblagichlar ortga aylantiriladi, shaharda gaz havoga uchib ketyapti, elektrni odamlar o'g'irlab xohlagancha foydalanyapti, qishloqlarda esa odamlar o'tin yoqib kun ko'rishga majbur bo'lmoqda, deydi Toshkent energiya nazorat bo'limining sobiq xodimi. O'zbekistonda elektr o'g'irlanishi holatlarini aniqlash va bunday o'g'riliklar oldini olish uchun energiya nazorati xodimlari inspeksiya o'tkazib turadi, lekin inspeksiyalar payti ko'plab o'g'irlik holatlari fosh etilmay qoladi. Shahardagi har bir uy yaxshilab inspeksiya qilinsa, hisoblagichlarni yarmi ortga aylantirilishi aniqlanadi. Lekin nazoratchilar buni fosh qilish o'rniga pora olib hisoblagich to'g'ri ishlayapti, deb yozib ketadi, deydi energiya nazorati bo'limining sobiq xodimi. Ozodlik bog'langan toshkentliklarning ko'pchiligi xonadonlarda elektr manbalaridan yashirincha foydalanish holatlari mavjudligini tasdiqlashadi. Toshkentlik elektr ustasi Sadulla noqonuniy ulanishning bir qancha yo'llari borligini aytadi.
Endi eski haligilarda ishchilarda eskisi borki, yangisini ko'ncha elektronika uni bilmaydi, eskisida keyin bir old tomonda o'yam bilan bo'ladi, ochadi bir ikkita bunaqa buraydigan bolti bo'ladi bunday. Atirka bilan shunday bo'shatib qo'ysa, haligi ishchilik sifiri aylanmaydi. Ana shunaqa o'g'irliklari bor.
Keyin orqaga aylantirgani qanaqa u?
Orqaga aylantirgani aytyapmanki, mana haligi apparaturalar buni ichkari ichida ochib olaqlari, bunaqa Kur bilan bunaqa oldiga suradi, kimda ashiq-mashqa shu bilan bunday. Mayda suradi.
Ha.
Suradi, orqaga suradi, oldiga suradi, ana shular qilib aylantiradi. Qanchalik qilsa shuncha. Masalan, mana agar 1000 kilovatga bo'lib qolgan bo'lsa, 500 kilovat qilib qo'yish uchun shu 500 kilovatga olib kelib qo'yadi. 500 kilovat u aylantiradi. 500 kilovatga to'g'rilab qo'yadi. Keyin 500 kilovatga kelib nazoratchilar kelsa, 500 kilovatni ana qiladi. O'sha 500 kilovat deb keyin nazoratchilar bilan kelishadi. Yarimini bersa, yarimini haliga yana 250 kilovat qilib mana to'laydigan qilib ketadi. Masalan, 50 ming bo'lsa, 20 ming 15 ming 20 ming beradi, keyin u borib yana 15 ming 20 ming kassaga to'laydi.
Energiya nazorati bo'limi rasmiylari ham elektr tarmoqlariga noqonuniy ulanish, o'g'irlik holatlari mavjudligini rad etishmaydi.
Elektron shotchiklar hozir elektron shotchik yangi zamonaviy elektron shotchik endi uni grafik bo'yicha zamona sekin-sekin uni shahar bo'yicha o'rnatilyapti.
Lekin viloyatlarda hali ham ko'pchilik xonadonlar eski hisoblagichlardan foydalanadi. Urganch shahri energiya nazorati bo'limining o'zini Qadamboy deb tanishtirgan xodimi aynan raqamli hisoblagichlar yetishmayotgani sabab o'g'irlik ko'pligini aytadi.
Masalan, shahardan 35 ming xo'jalik bor. Biz bir 5 kishimiz, shuni undan keyin yangi bevosita ishlatgan odamlar aytamiz, ishga o'tirib qo'yib, topasan shuni debdi. Bizlarimiz 35 ming 5 kishini viloyat bo'yicha 240 ming xo'jalik bor. Uni biz 5 kishi bilmaymiz-ku, faqat shuni bir nasin chorasini topamiz-da. Bayat tutiladi u, undagi o'g'irlik balasini bir kun ikki aytadi, bayat tutiladi. Hozir hammasi ko'zak itini o'ltiribdi, talab yomon bo'ltiribdi. Agar mabodo bir tushib qo'ysa, shu 10 yillik kim talab beradi-da. Tutildimi, tamom. Lutsi, agar misol uchun halol shotchik qo'yib, shundan ishlatgan vaqt atulan tuya bo'lmaydi u. Shotchikda o'tib turgan vaqtdan. Salnicha o'g'irlik aytib, qiyli bir ulla ekonom aytgan bo'lib, nomun ekonom aytadi dedi. Lekin ertang elektr setdan bir odam borib jarima topib qo'ysa, ha, undan keyin bo'lajagi bo'ladi. Ya, nechta million ashadi. Shuni qilmasa kerak, nima kerak uni? Agar muzo shotchikda o'tgan vaqtda mana tok kelib, iste'mol qilmaydi qadr. Ekonomist lampochka qo'yildi.
O'zbekistonda 4 yil avval suv tarmoqlariga, elektr tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulanganlik, hisoblagich ko'rsatkichlarini o'zgartirganlik uchun javobgarlik kuchaytirilgan, endilikda bunday shaxslar o'g'irlik miqdoriga qarab jarima va hatto jinoiy jazoga tortilishlari mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, elektr o'g'irlash uchun jazoning kuchaytirilgani, suhbatdoshlar ta'kidlagani kabi o'g'irliklarni kamayishiga olib kelmayapti. Nima uchun? Bu xususdagi fikrlaringizni ham Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali yoxud 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib sharh qoldirish orqali biz bilan o'rtoqlashing. Muloqotimiz davom etadi. O'zbekiston Oliy Majlisining birinchi sessiyasi boshlangan 12 yanvar kuni toshkentlik huquq faollari o'zi hamda farzandlari huquqlari qayta tiklanishini talab qilayotgan Qo'qonlik 71 yashar Rahbarxon Odilova Oliy Majlis binosi oldida qisqa muddatli piket o'tkazdi.
Toshkentdagi huquq faollari alyansi a'zolari Yelena Urlayeva, Shuhrat Rustamov va Aloqul Sarimsoqov 12 yanvar kuni Oliy Majlis binosi oldida bir qator hukumat rasmiylarini jinoiy javobgarlikka tortish talabi bilan piket o'tkazdi. Yelena Urlayevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, piketdan maqsad Oliy Majlisning yangi saylangan deputatlari e'tiborini O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yomonlashayotganiga qaratish bo'lgan.
Наши требования заключались в том, чтобы они оказали содействие в привлечении к уголовной ответственности должностных лиц.
Biz deputatlar inson huquqlari yomonlashuviga hissa qo'shayotgan mas'ul shaxslarni jinoiy javobgarlikka tortilishiga yordam ko'rsatsin degan talab bilan chiqdik. O'zbekiston inson huquqlari vaziyati bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, senat raisi Ilgizar Sobirov, bosh prokuror, oliy sud raisi, ichki ishlar vaziri, ombudsman Sayyora Rashidova va boshqa bir qator rahbarlarning o'z ishiga mas'uliyatsiz yondashuvi oqibatida kundan kunga yomonlashib bormoqda. Shuningdek, biz O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarning ozod etilishini ham talab qildik. Dedi Yelena Urlayeva. Ayni paytda Oliy Majlis binosining boshqa tarafida Qo'qonlik 71 yoshli Rahbarxon Odilova ham piket o'tkazdi. Rahbarxon Odilova o'tgan yilning 4-dekabrida O'zbekiston prezidenti rezidensiyasi oldida birinchi marta piketga chiqqan edi. U huquq-tartibot xodimlari uning oilasiga nisbatan jinoyat ishlarini soxtalashtirganini aytib, toptalgan haq-huquqlari tiklanishini talab qilmoqda. Rahbarxon Odilovaning ikki qizi, o'zi va o'g'li turli yillarda bosqinchilikda ayblanib qamalgan va amnistiya tufayli ozodlikka chiqarilgan edi. Uning qizlaridan biri qamoqxonada militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani haqida Ozodlik radiosi o'z vaqtida xabar bergan. Rahbarxon Odilova o'zi va oila a'zolarini soxta jinoyat ishlari bilan qamagan shaxslar javobgarlikka tortilishini talab qilayotir.
Bitta narsaga hayron qolyapmanki, nimaga men o'zim haq huquqlarim poymol bo'lib turganiga xafa bo'lyapman xolos. O'zbek fuqarosiman. Ertadan keyin mana bu saylov, prezident saylanadi. Nimaga men saylovlardan judo bo'ldim? Bitta manbas, meni yosh farzandlarim nimaga ham yo'ldan judo bo'ldi? Ballarim bular ham o'sardi-ku. Nimaga uchalasini ham oyog'iga bolta urishdi? Nimaga qariganimda men shu ahvolga tushdim? Nimaga meni prezident qabul qilmaydilar? Nima sababdan?
Deydi Rahbarxon Odilova. Huquq faollari va Qo'qonlik onaxon o'tkazgan piket uzoqqa cho'zilmadi. Oliy majlis binosini qurshab olgan militsiya xodimlari piketchilarning qo'llaridagi plakatlarni yirtib tashlagan. Yelena Urlayeva 12-yanvarda o'tkazilgan piketda militsiya xodimlari ularga nisbatan kuch ishlatmagani va qo'pol muomaladan tiyilgani haqida gapirib, balki bu qandaydir ijobiy o'zgarishlardan darak bo'lsa kerak degan fikrni bildirdi.
Нам показалось вчера, что спецслужбы боялись нас трогать. Может быть, они ожидают что-то от собрания каких-то перемен, потому что действительно...
Kecha maxsus xizmatlar bizga tegishdan qo'rqayotgandek tuyuldi. Ular balki yig'indan qandaydir o'zgarishlar bo'lishini kutayotgandir. Chunki yangi Oliy Majlis sessiyasida hukumat a'zolari saylanadi. Qandaydir yangi o'zgarishlar bo'lishi, yangi odamlar kelishi mumkin. Avvallari prezident chiqish qiladigan joy atrofida piket o'tkizsak, huquq-tartibot xodimlari qo'llarimizni qayirib hibsga olar, kuch ishlatish yo'li bilan tarqatib yuborar edi. Bu gal negadir bunday harakatlar bo'lmadi, dedi Yelena Urlayeva. 12-yanvar kuni ochilgan yangi saylangan Oliy Majlisning birinchi sessiyasida Prezident Islom Karimov nutq so'zladi. Karimov Oliy Majlis deputatlari bilan uchrashuvda sizlar bilan ishlashga tayyor ekanligimni e'lon qilaman deb aytdi. Prezidentning bu gapi ayrim tahlilchilar tomonidan Karimovning prezidentlik kursisini tark etishga shoshilmayotganiga ishora qatorida qabul qilinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz 29 mart kuni O'zbekistonda navbatdagi prezident saylovlari bo'lib o'tadi, ammo hozircha o'zbekistonliklar bu saylovda kimning davlat oliy kursisi uchun bellashishi haqida hozircha hech qanday ma'lumotga ega emas, ammo taxminlarga ko'ra va mana hozirgi eshitganingiz ishoratlarga ko'ra Islom Karimov bu lavozimdan ketish niyatidan yiroq ko'rinadi. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarajasini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Bugun O'zbekiston Oliy Majlis Senatiga saylovlar boshlandi. Qirg'izistonlik 60 kishini Suriyaga jihodga yuborishda gumon qilingan shaxs O'shda so'roqqa tutilmoqda. Qozog'istonda Olmaota shahar hokimiyatiga kirib, binoni portlatib yuborish bilan tahdid qilgan noma'lum shaxs politsiyaga taslim bo'ldi. AQSh davlat kotibi Pokiston harbiy kuchlari saviyasini yuqori baholab, mamlakatning armiyaning shimolda olib borayotgan amaliyotlari natijalari e'tiborga molik ekanini ta'kidladi. 13-yanvar kuni Parijda terror hujumining 7 qurbonini dafn etish marosimi bo'lib o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi o'zbekistonliklar hayotiga bevosita bo'lmasa-da bilvosita aloqador. Ayni paytda xorijdagi, xususan Yevropadagi o'zbekistonliklar, qolaversa boshqa xorijiylar hayoti bilan daxldor jarayon manzarasiga ko'chadi. Avval aytib o'tganimizdek, Germaniyaning qator shaharlarida Pegida deb nomlangan tashkilotning Fransiyada ro'y bergan terrorchilikka javoban ko'p ming kishilik aksil islomiy yurishlari bo'lib o'tdi. G'arb islomiylashuviga qarshi bo'lgan vatanparvarlik kayfiyatidagi yevropaliklar deb nomlanuvchi ushbu tashkilotning Parijdagi terror hujumlarida halok bo'lgan 17 kishi xotirasiga dushanba kuni uyushtirgan yurishlari rasmiy ular qarshiligiga qaramay Germaniyaning Dresden va boshqa bir qator shaharlarida tashkil etildi. Yurish ishtirokchilari Germaniya bayrog'ini ko'tarib Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga uyushtirilgan hujumda halok bo'lganlar xotirasiga qora lentalar va "Je suis Charlie", "Men Charlieman" degan yozuvi tushirilgan plakatlar bilan ko'chaga chiqdilar. 12 yanvar kuni Germaniyaning boshqa shaharlarida diniy bag'rikenglik tarafdorlari uyushtirgan namoyishlarga Pegida yurishlariga qaraganda ko'proq odamning to'plangani aytilmoqda. Ayni paytda 13 yanvar kuni poytaxt Berlin markazidagi Brandenburg darvozasi oldida o'tkaziladigan diniy bag'rikenglik namoyishida Germaniya kansleri Angela Merkel va uning safdoshlarining ishtirok etishi kutilmoqda. Pegida yurishlarining Germaniya bo'ylab davom etayotgani bu yerda yashayotgan musulmonlar, xususan o'zbekistonliklar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Bu xususdagi savollar bilan biz Germaniyaning Hannover shahrida yashayotgan o'zbekistonlik talaba Zafarbek bilan suhbatlashdik. Mana shu Yevropaning islomiylashuviga qarshi bo'lgan vatanparvarlik kayfiyatidagi yevropaliklar deyiladimi endi bu tashkilot? Shu tashkilotni yurishlari bo'lyapti. Mana bir necha haftadan beri ayniqsa Dresdenda 10 minglab odam ko'chaga chiqyapti, adashmasam har juma kunlari. Lekin kecha, menimcha shu paytgacha eng katta to'plandi bo'ldi Dresdenda va unda 25 mingdan oshiq odam qatnashgani aytilyapti. Fransiyadagi terror hujumlari munosabati bilan. Shu Germaniyaning boshqa shaharlarida, masalan, siz yashayotgan shaharda ham bormi shunaqangi harakat va uni mana shunaqangi chiqishlar bo'lyaptimi?
Bu harakat aytganingizda Dresdenda boshlangandi. PG'da bo'lib boshlangandi. Undan keyin bu shaharda nomlarga qarab, haligi Hagida, Kögida, mashina o'xshagan nomlar bilan, masalan, Hannoverdagi Hagida bo'ldi. Shunaqa nomlar bilan davom etyaptilar. Bu harakatlarni, bu haligi marshlarni, namoyishlarni chiqishini har xil bir taxmin qilishlar mumkin. Masalan, bir-biriga to'g'ri kelmaydigan hattoki bir masalan vaziyatlar bor. Agar bir e'tibor qiladigan bo'lsak, Germaniyaning Dresden shahrida o'zi Germaniyaning boshqa shaharlarga nisbatan kam muhojirlar yashaydi. U yerga kamroq musulmonlar ham yashaydi. Lekin nega aynan o'sha yerdan kelib chiqqani ham ko'pincha savol ostiga olinyapti.
Nega deb o'ylaysiz? Masalan, aytishlariga qaraganda Dresden aynan o'sha sharqiy Germaniyaning o'sha kommunistik mafkuraga eng ko'p berilgan qismi, hali ham o'sha eski mafkura bilan yashayapti. Ksenofobiya kuchli degan fikrlar bildirilyapti. Siz nima deb o'ylaysiz?
Bu narsani bir internetda kuzatganimda shu narsaga bir diqqatimni tortgan narsa shu bo'ldiki, bu harakat Yevropa bilan Rossiyaning orasidagi bir taranglik bo'lib turgan paytda boshlanadi. Biz bilamiz, aytganingizda bu sharqiy Yevropa olin Sovet hukumatining ta'sir doirasida bo'lib kelgan. Undan tashqari Yevropa Rossiyaga sanksiyalar qo'llanishni boshlagandan keyin ba'zi bir o'sha siyosiy tahlilchilar shuni nazardan soqit qilmayaptiki, bilsangiz, masalan, Putin ham hukumatga kelishdan oldin Germaniyada o'sha maxfiy xizmatlarda xizmat qilgan. Aynan Dresdenda xizmat qilgan, ya'ni aynan Dresdenda ko'p bo'lgan. Hozir shu Rossiya hukumatı o'zini Sovet davridan qolgan eski haligi hujayralarni ishga solgan degan taxminlar ham qilyapti. Chunki bunga ba'zi bir asoslar ham bor-da. O'sha namoyishlarda ko'proq Rossiya tarafiga aytiladigan gaplar bo'lyapti. Masalan, Putin kelib bizni qutqar, yo bo'lmasa Rossiya bilan urushma, Germaniya qo'lini tort, shunga o'xshagan gaplar, shiorlar ham olib chiqilgan.
Endi meni qiziqtirayotgani Zafarbek, mana siz o'zingiz bir musulmon, bir xorijiy sifatida Germaniyada shu kunlarda, mana shu Pegida faollashib borayotgan ayni kunlarda qanaqa his qilyapsiz? O'zingizga nisbatan biror tahdid, biror yomon bir munosabatni kuchayganini sezyapsizmi?
Yo'q, men unaqa narsalarni men sezganim yo'q. Chunki bu jamiyat, bilasiz, baribir ham qonun ustuvorligida qonunga asoslanib qurilgan jamiyat. Bu yerda qonunda ishlaydi, kuch ishlatar tizimlari yaxshi ishlaydi. Masalan, keyin bu guruhlarga qarshi yana o'sha muhojirlarni yonini oladigan harakatlar tashkil qilingan. Ya'ni bu hozircha balansda ushlab turibdi. Mana hukumat yo bo'lmasa aytsak jamiyat buni hozircha muvozanatda ushlab turibdi. Keyin ayniqsa o'sha hozir muhojirlarni yonini oladigan taraf hozircha biroz ustun. Bu o'zi aslida, masalan, e'tibor qiladigan bo'lsa, bu harakatdan olinadi. Yevropada o'zi milliyatchilik kayfiyati kuchayib borayotgandi. Endi millatchilik kayfiyati ungacha masalan bir agressiv bir tarzda ko'rinayotgandi. Masalan aytaylik masjidlarga hujum qilish yo bo'lmasa bir nechta turk oilalariga hujum qilinishi shunga o'xshagan vaziyatlar kuzatilgandi. Bu narsa bo'lsa endi aytilyaptiki biz buni bir qonuniy bir chiroyli bir ko'rinish beraylik bunga-da, ko'proq odam jalb qilaylik degan maqsadda vatanparvarlar deb nima qilinyapti. Keyin yana bu yerda biz islomlashtirishga qarshi biz degan gap ketyapti. Aslida bu faqat
mana shu qanchalik mana oddiy germaniyalikka yoqadigan shior, mana shu Yevropani islomiylashuvdan to'xtataylik. Germaniya islomiylashib ketyapti degan mana shunaqa vahimani tarqatish, islomofobiya o'zi qanchalik jalb qilyapti oddiy nemislarni o'ziga.
Bu harakat faqat aytganingizda faqat oddiy nemislarni jalb qilyapti. Masalan, o'qigan, ziyoli, dunyo ko'rgan, yo bo'lmasa bir siyosatdan, dunyodan xabari bo'lgan odamlar bu narsaga qat'iyan qarshi. Buni bu harakatga qo'shilayotganlar shu qanday desam, o'sha Germaniyani asosan bir kam ta'minlangan bir qatlami ko'proq o'ziga tortgan. O'sha sababdan bu unchalik hali ommalashib ketgani yo'q. Faqat o'sha qatlamni o'ziga tortgani uchun. Chunki ularni ham bir tomondan tushunsa ham bo'ladi, chunki ular hamma aybni muhojirlarga yuklaydi, ya'ni chetdan kelganlarga yuklaydi. Aslida o'ylab qarasa, o'zlarida ham ayb, masalan, o'qimaydi, ishlamaydi, davlatdan yordam olib qiladigan ishi yo'q, bekorchilikdan shunaqa ishlarga qo'l urayotgan nemislar ham bu yerda ko'p.
Zafarbek, mana 13 yanvar kuni Berlin markazidagi o'sha Brandenburg nimasimi, darvozasimi, o'shani oldida Angela Merkelni o'zi ishtirok etish kutilayotgan katta o'sha multikulturalizm, birlik, birdamlik haqida namoyish bo'lishi kutilyapti. Buni tarafdorlari qanchalik keng o'sha nemislar orasida, umuman jamiyatda?
Endi Berlinda masalan aytadigan bo'lsa, Berlinda hattoki turk mahallalari bor, ko'p turk yashaydigan joylar bor. Keyin ya'ni bu aslida Berlin shahri aytganingizdek bu ko'p millatli shahar hisoblanadi hozir ham. Har xil joylardan odamlar kelgan. Men o'ylaymanki, o'sha muhojirlarga qarshi bo'lgan namoyishlar baribir mag'lub bo'ladi bu yerda ham, chunki buni aslida hukumat ham buni juda ham biladiki, endi buni hali islomiylashtirish, to'xtatish, muhojirlar oqimini kamaytirish degan narsalar endi kech bo'lgan. Buni endi to'xtatib bo'lmaydi. Jamiyat endi bu yerda muhojirlar bu jamiyatga shunaqa ildiz otganki, uni qo'porib tashlasa bu hukumatni o'zi yiqilib ketishi mumkin. Shu sababdan hukumat iloji boricha bu narsaga qarshi chiqishiga men ishonaman.
Germaniyaning Hannover shahrida yashayotgan o'zbekistonlik talaba Zafarbek bilan suhbat edi. Eshitganingiz kabi Germaniya bo'ylab, xususan Sharqiy Germaniyaning Dresden kabi shaharlarida Yevropaning islomiylashuviga qarshi namoyishlar bilan bosh ko'targan Pegida nomli tashkilot faollashib bormoqda. Ayni paytda mamlakat bo'ylab multikulturalizm tarafdorlari, o'zaro toqatlilikda yashash birdamlik tarafdorlari ham namoyishlarga chiqmoqda va 13 yanvar kuni aynan ana shunday yirik namoyishning bo'lib o'tishi kutilmoqda. Bu namoyishlarga oid eng so'nggi tafsilotlarni, video hamda suratlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida tomosha qilishingiz mumkin va eng so'nggi xabarlardan, demak, boxabar bo'lishingiz mumkin. Muloqotimiz endi oddiy o'zbekistonliklar ovozi bo'lmish ozod mikrofon bilan davom etadi. Dushanba kungi jonli suhbatlarimizning eng so'nggisi Ozodlik onlayn, o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi degan savolga bag'ishlandi va demak, bu suhbatda ishtirok etishni xohlaganlarning barchasi ham demak, jonli suhbatda o'z fikr mulohazalarini bildirish imkoniga ega bo'la olmadilar. Ana shundaylardan biri Ozodlikka murojaat qilib, o'zbekistonliklarni umuman insonlarni birlashtiruvchi mumkin bo'lgan qudratli g'oyalar, maqsadlar haqidagi o'z fikr mulohazalarini bildirdi.
Ularni birlashtirish g'oyasi bormi deganga meni fikr o'yim shundayki, bizning mentalitetimizda, bizning xalqimizda hozir kamsitgan tomonda nimagadir bizning xalqimiz shunga moyil emas, kamsituvchi tomonda bo'lyapti. Kamsitilgan tomonda bo'lish kerak. Shuning uchun bizga men maslahat berish haqlari yo'q emas. Men aytmoqchimanki, bizning xalqimizga hammamiz shu Abraham Linkolnni millatni barpo qilish degan bir nimasini o'qib ko'rishimiz kerakda. Bunday 150 yil bo'lgan voqealarda, Amerikada bo'lgan narsalarni. Shunda Abraham Lincoln juda katta olamshumul ish qilganda qullar yonini olib. Shuning uchun bizning xalqimizga birlashish g'oyasi faqat kamsitilganni yonini olish tomondan bo'lishi mumkin. Men shunaqa o'yim bor edi. Shuni aytib qo'ydim. Rahmat sizga.
Rahmat sizga ham, lekin bab tushunmadim. Kamsitilganni yonini olish deganda kimni nazarda tutyapsiz?
Ammo kamsitilganni, masalan, kamsitilgan xafa bo'lgan tomonni yonini olmasdan biz kamsituvchi tomonda bo'lamiz har doim. Masalan, birovdan birov kalta yetib kelsa, qiynalib kelgan bo'lsa, birinchi kelgan mentalitetimiz bo'yicha o'yladigan fikrimiz, ha, bu o'zi bilasa qilgandi. O'zi aybdorki, bu bekar
kamsitilgan tarafini olinadi doim.
Har doim bu bekarga sayoq yurganki tayoqiga to'xtab turchi, buni qonayapti, bu meni bayla bola farzan ha itvachi, lekin meni itvachchamku degan fikr bo'lmaydi-da bizda, to'xtab turchi degan narsa bo'lmaydi. Darrov shu bekarga kalta yemagan, bu bekarga buni qonamagan, bekarga shuni kamsitilmagan degan darrov bizda shunaqa narsa bor-da, 60-70% odamimiz aqllarga tushmas, menga o'zim fikrim shunaqa. Men
to'g'ri tushundim, lekin kamsituvchi taraf juda kuchli bo'lsa-chi, mana bugungi O'zbekiston sharoitiga o'xshab. Unda nima qilish kerak?
Kamsituvchi taraf bo'lsa, lekin
juda kuchli bo'lsa-da, uni qo'lida davlat mashinasi bo'lsa, uni qo'lida juda kuchli boshqa tizimlar bo'lsa.
Endi men juda ham past darajada gapirayapman-da, men xalqni o'zimiz shundan boshlashimiz kerak demoqchiman. Bari ishni, bari yo'nalishni hech bo'lmaganda o'zimizdan boshlashimiz kerak-da.
Masalan, mahallada, ko'chada, maktabda demoqchisiz.
Maktabda yo'q, har doim bo'lmasdan, masalan, choyxonalarda o'tirganda ham har podshohni kattani bilan bo'lish o'tamiga bo'lib, uni yaxshilash juda ham oson, to'g'ri qilyapti. Lekin to'xtachi degan bu tomonda, ya'ni xalqni tomonda olish juda ham qiyin. Bizda shunaqa narsa borki, tepadan qanday ezib bo'ladimi, qanday ta'zik bo'ladimi, to'g'ri qilyapti. To'g'ri, shunaqa bo'lishi, bizning xalqimiz shunaqa. Borib-borib bizda-chi to'g'risi aytganda bizda umid yo'qolyapti-da. Masalan, boshqa din vakillari boshqa narsalarda ham, masalan, o'zimizga yaqin sharqlarda ham bir qandaydir bir imom keladi, qandaydir mahdi keladi, qandaydir shunaqa odam keladi degan umid bor. Juda ham katta bir radikal oqimdagi odamlarda ham, shu diniy odamlarda shunaqa bor. Bir keladiki shunaqa, bizda shunaqa umid yo'qolyapti. Ha, bittasi ketsa undan yaxshisi kelmaydi, battar bo'ladi. O'chi shuni qoldirib ko'raylik. Shuning uchun hurmat aytmoqchiman, shu 1862 yil 64 yilda bo'lgan voqealar juda ham nimaga sazovorda, Abraham Lincolnni qullar tomonidan olishi shu mahalda juda ham tarixda bulut yaratilganda. Abraham Lincoln shunaqa o'zining rezolyutsiyasini chiqarib, yo'q degan, bu urush qullar uchun urush bo'lgan. Shu Janubiy Amerikani aholisi qullarini qo'lda qoldiraman degan niyatda urushgan. Yer uchun emas, bu yerda yer juda katta edi Amerikada shu mahalda.
Janubiy va shimol o'rtasida urush aytyapsan.
Urush qullar uchun bo'lgan. Yo'q, meni qullarim olib qo'yapti degan narsa shu janub qullarini saqlab qolish maqsadida urushgan. Nit bo'lsa yo'q, ozodlik beramiz deb shularni o'zini e'tiborini o'ziga og'dargan shu narsalar. O'zining uch xalqi.
Demak, hammani bir xil ko'rish
degan narsa borki, Amerika ovozida shu millatni barpo qilish narsasini o'qib ko'rsa juda yaxshi bo'ladi har bittamiz. Juda yaxshi narsa shu.
Yaxshi, yaxshi, juda ham yaxshi gaplaringiz. Agar bugun kechki payt qatnasha olsangiz juda ham yaxshi bo'lardi.
Rahmat sizga tinglaganingiz
uchun. Sizga ham rahmat, sizga ham rahmat. Iloji bo'lsa chiqing yana kechroq, xo'p.
Xo'p,
rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida ozod mikrofonga bildirilgan fikrlardan ayrimlari bilan tanishdingiz. Bu suhbatdoshimiz o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi degan savolga javoban, o'zbekistonliklar kamsituvchilar emas, kamsitilayotganlar, ya'ni kuchlilar emas, zaiflar tarafida tursa, insoniylikni birinchi o'ringa qo'ysa, ana shu narsa demak jamiyatni, mamlakatdagi dini, irqi, millatidan qat'i nazar barchani birlashtirishi mumkin degan javobni bildirdi va tinglovchilarni Amerika tarixidagi eng yorqin prezidentlardan biri bo'lmiş Abraham Lincoln qilgan ishlar, ya'ni senatorlik paytida har qanday haqlardan mahrum bo'lgan qullar yonini olganini yodga soldi. Siz ham ozod mikrofonga o'z mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Buning uchun ozod Skype, ozod ovoz va ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan foydalaning. Bugungi muloqotimizga endi ozod nazar sahifasi yakun yasaydi.
Assalomu alaykum. Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning ozod nazari. Assalomu alaykum G'olibbek.
Assalomu alaykum.
Vorobek, siz hech qaysi bosqich deputati emassiz, ha? Na shahar, na viloyat, na parlament deputati emassiz.
Yo'q, ha, hozircha siyosatdan yiroqman.
Deputatlar bugun saylov o'tkazishni boshladi, senatorlarni saylashyapti. 13-14 yanvar kunlari senatorlar saylanadi. Siz uchun nima deputat bo'lmasangiz ham o'zbekistonlik bir saylovchisiz. Bu saylovda ishtirok etmasangiz ham siz uchun qanchalik muhim mana shu senatorlar saylovi?
Endi bu masalan shaxsan men uchun bu absolyut muhim bo'lmagan narsa. Men ochig'ini aytishim kerak, deputatlarga bo'lgan bo'lgan saylovlarda men umuman saylovga ham chiqqanim yo'q, chunki buni oldindan bir sahnalashtirilgan spektakl deb o'ylayman va senatorlarni saylovi ham xuddi shunaqa bir sahnalashtirilgan spektakl.
Yo, endi qonunchilik palatasi deputatlari, senatorlar bu mamlakatni qonun chiqaruvchi vakillik organi-ku.
Endi hozirgi bu masalada bir misol keltirmoqchiman. Mana kecha o'sha O'zbekiston televideniyasida O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovni yangi saylangan deputatlar oldida nutqini ko'rsatishdi. Shunda men bir narsaga e'tibor berganim, prezidentni nutqini bir qator hamma desa ham bo'ladi deputatlar o'sha kundalik daftar bo'ladi, yezdnevnik.
Ha.
O'shaning nutqini yozib, nima deydi, xuddi bir studentlarga o'xshab yozib, diqqat bilan tinglab yozib o'tirganiga e'tibor berdim-da.
Hech kim tik qaragani yo'qmi?
Masalan, ularni bundoq ko'rganda odam bir naqdi basharasida bir ilm salohiyat, na bir o'shanaqa qiliqida bir vahminlik, bir salohiyat ko'rmadim-da. Ular ham oddiy bir o'sha o'yinchilar bo'ladi-da.
Ha, xo'p, mayli, o'zi umuman keyingi savolim o'sha prezidentning nutqi bilan bog'liq edi. Iqtisodchi bo'lganingiz uchun prezident aytgan bitta raqam to'g'risida so'ramoqchiman. O'sha mamlakatni tashqi qarzi to'g'risida gapirdi. Prezidentning aytishicha O'zbekistonni tashqi qarzi ichki mahsulotni 14%nigina tashkil qilar ekan, bu juda oz deb maqtandi prezident. Nimagadir bu raqam masalan prezident nutqini rasmiy matnida keltirilmadi, o'za e'lon qilgan matnda keltirilmadi, lekin televideniyada kesishni iloji bo'lmasa kerak, kesishmadi, shu raqam ketdi. Maqtovga arzirlik ko'rsatkichmi bu? 14%gina deyapti. Birinchidan, shu rost raqammi siz nazaringizda? Ikkinchidan, mana shu xususda maqtanish mumkinmi?
Endi birinchidan, masalan, bu O'zbekiston respublikasining oshkor bo'lgan narsa emas. Hech kim, masalan, o'sha Moliya vazirligida yoki o'sha prezident devonida o'tirganlar bilsa bilishi mumkin, lekin bir xalq ommasi bilmasa kerak. Aniq bir summani, necha pul O'zbekiston Respublikasining qarzi necha pulligini. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bu siz aytgandek bir maqtovga arziydigan yoki bir ko'krak kerib gapiradigan narsa emasda. Mana
har holda prezident maqtanib gapirdida shuni.
Yo, shunisi endi prezidentga ham kerak bo'lsa aytmoqchimanki, bu maqtanadigan narsa emas. Masalan, agar bu mamlakat miqyosida bir fikrlaydigan odam uchun mamlakatni tashqi qarzi agar uni ichki salohiyati bilan bosilib ketadigan bo'lsa, bu absolyut bir tabiiy narsa bo'lishi mumkin. Chunki misol biznesda ham shunaqa qonuniyat borki, hech kim puli yo'qqa hech kim qarz bermaydi. Ya'ni qarz beruvchi ham o'sha odamni salohiyatiga qarab yoki mamlakat salohiyatiga qarab shu bergan pulim biror kun qaytib kelishiga ishonaman degan maqsadda beradi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, masalan, O'zbekiston Respublikasida hozir nihoyatda katta investitsion muhtojlik bor. Ya'ni juda ham ko'p pul talab qilinadigan sohalar ko'p. Masalan, o'sha qishloq xo'jaligini olamizmi, sanoatni olamizmi, oliy ta'lim yoki umuman keng miqyosda ta'limni olamizmi, pul zarur, pul bizaga kerak O'zbekiston Respublikasi, O'zbekiston xalqi uchun va dunyo miqyosida bunaqa pul bor va o'sha pulni olgan qarzini qaytarib berishga O'zbekistonda salohiyati ham bor kelajakda 10-15 yildan keyin. Lekin shu yo'q, men qarz olishdan nima deydi, kirganman yoki men qarz bo'lib qolishdan qo'rqaman deb qarz olmaslik, bu davlatni rivojlanishini to'xtatuvchi narsa. Ya'ni ki, masalan sizda bir iqtisodiy salohiyatingiz bo'lib turib, lekin shunga bir ozgina sarmoya kiritishingiz kerak. O'zingizning pulingiz yo'q. Lekin o'sha tashqaridan qarz olib, shuni sarmoya kiritib, shuni ishga rivojlantirib olsangiz, bu ham sizga foyda beradi, ham o'sha tashqarini ham qoplaydi. Lekin bundan qo'rqib, tashqaridan qarz bo'lib qolishdan qo'rqib, shu ichki salohiyatni rivojlantirmaslik bu katta xato.
Bu tushunarli. Endi prezident nutqida yana bir gapni aytdi. Iqtisodiyot emas, endi umuman jamiyat bilan bog'liq gap. Konstitutsiyani 22-yiliga bag'ishlangan majlisda o'sha SSRni qo'msayotganlar ko'payayotganini tan olgan va buni noto'g'ri deb aytgan edi prezident. Kechagi nutqida yana qaytardi shu gapni. Hech qachon SSRga qaytmaymiz va shunga o'xshagan gaplar. Nima uchun qayta-qayta gapiryapti bu gapni prezident?
Endi buni mani siyosatchi sifatida shunaqa talqin qilamanki, buni o'zini auditoriyasi bor, ya'ni g'arb mamlakatlari. Hozir masalan Ukrainada bo'layotgan voqealarni ko'rib, yo umuman Rossiyani tashqi siyosatini ko'rib, g'arb mamlakatlari juda katta xavotirda. Ya'ni Rossiya qaytadan Sovet Ittifoqining harakatlari degan xavotirda. Ya'ni hozirgi davrda bir yo'q, biz SSRga qaytmaymiz deganini o'zini maxsus auditoriyasi uchun fetish sifatida ishlatiladigan gap. Ya'ni ki o'sha g'arb mamlakatli g'arb rahbarlariga bir hokimiyatlarga ma'lum qilsam, men SSRni yana qayta tirilishiga yo'l qo'ymayman degan ma'noda ularga signal sifatida beriladigan bir gapdi.
Demak, bu ichki auditoriyaga emas, g'arb auditoriyasiga mo'ljallangan, tashqi auditoriyaga mo'ljallangan gap.
Albatta, g'arbni rahbariyatiga, chunki g'arbni misol uchun xalqiga farqi yo'q. O'zbekiston SSRga tiklanadimi yoki bir Afg'onistonga qo'shilib ketadimi, misol Amerikada yurgan bir Jon Smitga umuman farqi bo'lmasligi mumkin, lekin o'sha prezident Obamaga yoki o'sha Amerika rahbariyatiga yoki g'arb rahbariyatiga bu juda ham katta ahamiyatli gap. Ya'ni SSR qayta tiklanmasligi.
Endi yana iqtisodiyotga qaytadigan bo'lsak, o'sha prezident o'zining nutqida aytdiki, o'zbek modeli degan iborani yana ishlatdi va o'zbek modeli samara berayotganini gapirdi va aytdiki, prezident aytdiki, ba'zi mamlakatlar bizga havas bilan qarayapti dedi. Qaysi mamlakatlar bilasizmi, havas bilan qarayotgan va nimasiga havas qilyapti?
Balki bir Afrika mamlakatlari bor, ba'zan bitta o'xshaydi. Bilmadim, yana qaysi mamlakatlarga havasimni qaratgan. Yo'q, Tojikiston bo'lishi mumkin, bizdan ham battar yashayotgan. Kimdir Afg'oniston bo'lishi mumkin, har kuni nima deydi, qashqog'iga boshidan kechirayotgan. Boshqa bir havas qiladigan joyimiz bilmadim O'zbekistonga.
Endi Karimov nutqini qo'yamiz. Mutlaqo boshqa bir mavzu. Kattaqo'rg'ondan bugun bir dahshatli xabar oldik. Kattaqo'rg'onda 14 yashar qizcha bobosini pichoqlab o'ldirib qo'yibdi. Bu jinoyatga sabab bo'lgan narsa boboni pensiyasi. Pensiyasini yashirib qo'ygan joydan olayotgan paytda bobo kirib qoladi va qizcha boboni pichoqlab o'ldiradi. Bu nima bu? Bu bitta o'sha qizchani miyasida yuz bergan avariyami? Yoki yosh avlodni tarbiyasida ro'y berayotgan sifat o'zgarishlaridan bir signalmi?
Endi bilasizmi, buni turli ta'sir qilish mumkin, buni bir oddiy maishiy voqea deb ham berish mumkin, lekin mening fikrimcha bu juda ham hozir O'zbekistonda yoshlarni o'sha ichki bir ruchab etgan protsess deydi-yu, hozirgi sharoitga nisbatan hozirgi yaratayotgan bir yolg'onga va hozirgi sharoitda umuman yoshlarni ta'lim tarbiyasi va ma'naviyatini buzilishini bir signali bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki mana o'sha mana O'zbekistonda yashab, Toshkentda yashab ikkita institutda dars berdim, sharqshunoslik institutida va o'sha Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida dars berdim. Bu o'sha jarayonda studentlar, ya'ni o'sha yoshlar avlodni umuman domlalarga nisbatan, umuman jamiyatga nisbatan o'zini tutishi, fikr munosabati, xatti-harakatini kuzatib, juda ham katta bir destruktiv bir fikrlashma yoki bir katta bir qarshiliklar yaratayotganiga guvoh bo'lganman.
ko'chada yangilandi. Hamma yoqda kollej studentlari ko'chada yuradi. Halilan gapi so'zini, harakatini ko'rib, bu kelajakda juda ham katta bir O'zbekiston mustaqilligiga ham, O'zbekistonning bir taraqqiyotiga ham juda bir katta xavf tug'diruvchi bir demoralizatsiya deydi-yu, demoralizatsiya. Shunaqa bir sharoit yaralib kelyapti deb o'ylayman.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbekistonlik iqtisodchi G'olibek Xolnazarovning ozod nazari edi. Ozod nazarda bildirilgan fikr mulohazalar bilan to'lig'icha 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib tanishishingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo hali suhbatlarimiz davomi bor. Endi ular boshqa to'lqinga qo'shadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.